In voluntate tua, Domine, universa sunt posita, et non est qui possit resistere voluntati tu enim fecisti
Dominus universum.